Tere osa sa oma Eesti evangeelse luterliku kiriku missiooni keskuse piibliõppe kursusest. Täna uurib pastor Aare Kimmel psalmi 30 ning alustab ka 31. Laulu vaatamist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Seekord uurime kõigepealt 30. Laulu. Selle pealkiri on natuke üllatav. Loen esimese salmi. Taaveti laul. Templi pühitsemise lauluviis. Ei ole päris kindel, kas siin esialgselt tõesti viidati templile. Toomas Paul on selle tõlkinud lihtsalt koja pühitsemise laul. Taavetilt. Samamoodi on tõlgitud ka inglise keeles King Jamesi tõlkes. Heebreakeelne sõna bet tähendab nimelt lihtsalt maja või ruumi. See võis viidata ka Taaveti paleele, mille ta laskis endale ehitada. Selle kohta jutustatakse teise Saamueli raamatu 5. Peatüki 11. Salmis. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti puuseppi ja müürseppi, ja nemad ehitasid Taavetile koja. Siingi räägitakse algkeeles ainult majast või kojast. Seega ei tea me kindlalt, millist maja või hoonet selles laulus esialgselt mõeldi. Võib-olla tekib küsimus, milleks rääkida nii pikalt laulu pealkirjast, millel pole meie seisukohalt ju enam kuigi suurt tähtsust. Nii Taaveti palee kui ka Jeruusalemma tempel on saanud varemeteks juba 2500 aastat tagasi. Aga selle laulu iseärasuste hulka kuulub siiski see, et kui tal poleks seda pealkirja, siis oleks selle sisu järgi väga raske arvata, milliseks puhuks on ta esialgselt loodud. Nimelt võiks ilma selle pealkirjata arvata ilma pikemata, et ta on seotud lihtsalt haigusest toibumisega. Loen salmid 2-4. Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast, ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast. Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. Siin kasutab Taavet päris konkreetseid väljendeid. Algkeeles on teises salmis kasutatud tegelikult sõna, mis tähendab mitte lihtsalt hädast, vaid sügavusest välja tõmbamist. Toomas Paul on selle tõlkinud, issand, sa tõmbasid mu üles sügavusest. Sama sõna kasutatakse heebrea keeles ka ämbrikaevust üles tõmbamise kohta. Nii kirjeldab laulik oma pääsemist surmasuust, nagu 4. Salmis on öeldud juba otse. Sama mõtet väljendati ka 6. Laulu salmides 5 ja 6, kus ta ütles, pöördu, issand, minu poole, vabasta mu hing, päästa mind oma helduse pärast, sest surmas ei meenutata sind, kes surmavallas tänab sind. Millal oli Taavet nii tõsise haiguse küüsis, see piiblist ei selgu. Näiteks Saamueli raamatutes, kus peaasjalikult Taaveti elu kirjeldatakse, ei räägita midagi sellisest eluohtlikust haigusest. Nii tuleb nende haiguste ja nendega kaasnevate meeleolude osas leppida infoga, mida saame lauludest. Ja need väljendavadki paremini kui kõrvaltvaataja kirjeldused, millistesse meeleoludesse surma lähedus Taaveti viis. Tasub tähele panna, et Taavetile oli haiguseski üheks mure põhjuseks, et ta surm oleks rõõmuks tema vaenlastele. Tema rõõmustas ka selle üle, et vaenlased sellest rõõmust ilma jäid. Muide, ühe võimalusena on ka pakutud, et kõigi Taaveti laulude autor ei tarvitsegi olla tingimata Taavet, vaid need laulud võisid lihtsalt kuuluda tema lauluvara hulka. Kui Taaveti sõnu vaenlaste kohta võtta ka vaimulikus plaanis, siis on siin jutt ka saatana vihast kõige elu vastu. ta rõõmustab iga inimese üle, kes on teel igavese surma ehk hukatuse poole. Selles mõttes Taaveti tänu, et vaenlane ei saa tema surma üle rõõmustada, sobib ka iga ühe suhu, kes on pääsenud saatana võimu alt Jeesuse Kristuse riiki. Nii siis kõneleb 30. laul meile Taaveti kergendusest ja tänulikkusest haigusest toibumise puhul. Ta teadis, et tervenemine oli Jumala and talle. Nii on see ka praegu. Iga haigusest paranemine on Jumala hoolekande osutus. Loen 5. salmi. Laulge kiitust Issandale, teie tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust. See on juba üldisem üleskutse ülistada Issandat, suunatud nendele, kes on tema vagad, nagu siin öeldi. Neid ongi mõtet selleks üles kutsuda, sest kes on Jumalale kauge, ega see teda ka ei kiida, ehkki ta võib uskuda tema olemasolu. Uskliku inimese tähtis tundemärk on suhtlemine Jumalaga palves, nii oma murede tema ette väljavalamine kui ka kiitus ja ülistamine, nii abisaamise puhul kui ka üldisemalt. Seda me näemegi läbi terve psalmide raamatu. Sellest ja eriti järgmisest salmist näeme veel, et Jumala kiitmise põhjuseks ei ole miski, mis pärineb inimesest endast, vaid hoopis Issanda abi ja heldus, tema püha nimi. Seda tasub meeles pidada ja see toob uskliku ellu palju rõõmu. Jumal ei kuule sind esmajoones sinu palvete ja ponnistuste pärast, vaid oma nime ehk olemuse pärast. Sellepärast, et ta on helde ning tahab aidata ja head teha. Sellepärast ka kristlane ei palveta oma enda nimel, vaid Jeesuse Kristuse nimel. Seda tehes tuleb ta Jumala ette Kristuse teenetega ja mitte oma enda olematute pürgimuste ja saavutustega. On väga julgustav, et isegi minu palvete kuulmise alused on Jumalas endas, mitte minus. Seepärast ei ole mul tarvis loota isegi oma palvetele, vaid sellele, kes ja milline on Jumal. Sellepärast võimegi laulda Issandale ja ülistada Issandat, nagu Taavet siin üles kutsub. Aga järgmine salm on eelnevale jätkuks, põhjenduseks ja ka Taaveti kogemuse üldistuseks. See räägib ühest üldisest ja väga tähtsast põhimõttest. Loen 6. salmi. Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Jätkem meelde, et Jumala juures on meie jaoks määravaks tema heldus, mitte viha. Viha on ainult hetkeline ja isegi see on tema armastuse teenistuses. Jumala viha ei ole segatud patuga, nagu võib kergesti juhtuda inimese puhul. Nähtavasti mõistis palvetaja oma rasket olukorda Jumala viha väljendusena, võib-olla ka seoses oma patuga. Tema kannatustes oli tegemist Jumala käe ja kasvatava eesmärgiga. Aga Jumal päästis ta uskumatult imeliselt ja see on eriline põhjus teda ülistada. Perekonnas juhtub, et vanemad peavad lapsele vahel ka rangust osutama, isegi teda karistama. Loomulikult on lapsele ebameeldiv, kui ta karistada saab, aga lapse suhetes vanematega ei ole põhiline ju hoopiski mitte rangus või karistus, vaid hoopis hoolitsus ja armastus. Isegi karistuse põhjuseks on armastus. Või vähemalt peaks olema. Patused inimesed nimelt võivad ka ebaõiglaselt või valesti karistada, aga selle juures me praegu ei peatu, sest Jumal ei tee seda kunagi. Karistuse hetkel on lapsel raske mõista, et selle ajendiks on vanemate armastus tema vastu. Alles täiskasvanuna mõistab ta tõeliselt, et karistuse taga oli vajalik distsipliin ja armastus. Samamoodi on Jumala riigis. Juba vanas testamendis me näeme, kuidas Jumal on sunnitud kogu oma armastuses oma rahva vastu teda ka karistama. Karistamisele eelnevad küll pikad ja kannatlikud hoiatused. Jumala sõnum on, et kui rahvas meelt parandab, siis karistus jääb ära. Ometi, kui miski ei aita, siis peab karistus järgnema. Teisiti lihtsalt ei ole võimalik õppida, mis on hea, mis halb. Seda teab iga pedagoog ja sellest samast lähtuvad muide ka kõik kohtuinstantsid. Kui kuritööle ei järgne karistus, siis on ühiskonnas mõne aja pärast võimatu elada. Sellepärast julgustatakse meid ka Heebrea kirjas. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Heebrea kirja 12. peatükk salmidest 5 ja 6. Alles siis, kui saame vaimulikult täiskasvanuks, nõustume sellega tõeliselt ja oleme tänulikud. Siin tunnistab Taavet, et issanda viha kestab silmapilgu, aga lahkus kogu eluaja. Õieti terve igaviku. Kui õhtul pärast karistamist laps nutabki, siis hommikuks on kõik möödas. Eriti kehtib see suurel ülestõusmishommikul. Niisiis, maksab tõsiselt vabaneda kujutlusest, et Jumal on keegi pahatahtlik norija, kes muudkui näitab sõrmega meie vigadele ja süüdistab meid meie patususes. See on absoluutselt pea peale pööratud arusaam. Süüdistaja on hoopis keegi teine. Peetrus ütleb, et see on kurat, kes tahab meid neelata. Esimene Peetruse kiri 5.8. Jah, kurat on see, kes esmalt ahvatleb meid pattu tegema ja kui oleme seda teinud, siis ta otse kohe süüdistab ja masendab meid selle pärast. Või paadutab, veendes, et sellest pole midagi. Jumal teeb täpselt vastupidist. Kaitseb, julgustab ja õhutab meid jälle üles tõusma ning jätkama, isegi siis, kui oleme tõsiselt eksinud. Tõsi, ta annab meile meie patu pärast märku, kuid selle juures puudub igasugune süüdistav nägutamine ja masendamine. Johannes kirjutab, aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Esimene Johannese kiri 2.1. Niisiis, tehkem omale selgeks, kes on meie süüdistaja ja kes on kaitsja. Loen 30. laulust salmid 7 ja 8. Aga ma mõtlesin heas põlves olles, mina ei kõigu iialgi. Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe, kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu. Kui tuttavad on need Taaveti mõtted. On aegu, kus Jumal on osutanud meile oma headust ja me tunneme end väga kindlalt ja julgelt, ka vaimulikult. Aga me võime hakata muretut elu kergesti endast mõistetavaks pidama. Mõtleme, et nii peabki olema. Siis peab Jumal oma armus ajuti toimima ka teisiti, kasutades Taaveti sõnu peitma oma palge. See ilmneb ebaõnnestumistena, haigustena ja mitmesuguste raskustena, mis võivad viia isegi surmaligi. Sellised ajad sunnivad mõndagi ümber hindama. Siis hakkad mõistma, et iga uus hommik on uus Jumala armu osutus. Suhtumine kogu ellu muutub. Üha sagedamini lisad oma plaanidele sõnad, kui issand lubab. Neil aegadel muutub elu täiemaks. Iga lähedase inimese sõnagi saab uue ja sügavama tähenduse. Üha enam hakkad tajuma, mida kõike tähendab sõna arm. seda palus ka Taavet. Loen salmid 9-11. Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma issandat ma anusin. Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust? Kuule, issand, ja ole mulle armuline. Ole, issand, minu aitaja. Taavet palus hädas olles, et Jumal oma kaitsva palge tema poole tagasi pööraks. Ja jälle on põhjenduseks Jumala au otsimine. Tema surmakorral oleks maailmas üks inimene vähem, kes kõneleb issanda ustavusest. Need Taaveti sõnad panevad mõtlema. Ei tea, kas oskan mina ka näha Jumalat nii armsana. Aga ma tean, et just sellise suhte jaoks Jumalaga olen minagi loodud. Ja sina samuti. Loen salmid 12 ja 13. Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks. Sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti. Jah, isegi Taavetil endal polnud võimet muuta oma kaebust rõõmulauluks ja tantsuks. Seda tegi Jumal. Jumalast on isegi see, kui inimene tema järele igatseb. Ainult Jumal suudab rahuldada inimese kõige põhilisemad vajadused. Ainult tema soovib inimesele parimat. Mida enam seda mõistad, seda kergem on ühineda Taaveti ülistusega. Ma tahan sind tänada igavesti. Järgmiseks oleme jõudnud tähtsa 31. lauluni. Selle tähtsust näitab seegi, et seda on tsiteeritud mitmes piibli raamatus. Näiteks kasutas seda Joona oma ahistuses, samuti sai Jeremia ühest selle mõttest tähtsa teema oma sõnumile. Jeesuski tsiteeris ristil sellest ühte lauset. Ka 71. laul algab selle lauluga väga sarnaselt. Juba need näited näitavad, et 31. laul on toitnud eri inimesi eri aegadel väga erinevates olukordades. See ongi üks laulude eesmärk. Ehkki nad esialgselt on kirjutatud mingi teatud olukorra puhul, on nad osutunud ajatuteks. Väga erinevates olukordades olevad inimesed on leidnud neist lohutust ja abi. Jumala sõna võime kanda inimeste eest hoolt igasugustes oludes ei lakka hämmastamast. 31. laulu iseärasuste hulka kuulub see, et see võtab kaks korda läbi tee ahistusest vabadusse. Seda võib mõista kahel viisil. Üks võimalus on, et pärast seda, kui olukord tundus hakkavat juba lahenema, läks see uuesti halvemaks, nagu vahel juhtub. Teine võimalus on, et Taavet võtab sama kogemuse läbi kaks korda, kirjeldades teisel korral olukorda sügavamalt. Loen 31. laulust kaks esimest salmi. Laulujuhatajale Taaveti laul. Sinu juures ma otsin pelgupaika, issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse. Oma õiglust mööda päästa mind. Lauludes me näeme üha uuesti tähtsat piibellikku tõde palvete kuulmise osas. Jumalalt ei paluta abi, viidates inimese mingitele omadustele, vaid viidates Jumala enda olemusele. Siingi palub Taavet, et Jumal päästaks teda vastavalt oma õiglusele. Kui piiblis räägitakse Jumala õigusest, siis mõeldakse selle all peaaegu eranditult tema ustavust ja armu. See viitab armule, mille Jumal on valmistanud Kristuses. Võiks ka öelda, et Taavet palub, et Jumal päästaks teda selle armuga, mis teeb inimese Jumalale kõlblikuks. Loen 31. Laulust salmid 3 ja 4. Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. Need ajad Taaveti elus, kus tal tuli elu eest põgeneda Sauli eest, sööbisid nähtavasti alatiseks talle meelde. Siis leidis ta alatasa turvapaiga mägede koobastest ja massiivsetest kaljudest. Neid kujundeid kasutab ta nüüd ka Jumala kohta. Issand on kui kindel kalju ja kõikumatu mägilinnus, mis pakub põgenikule varju. Meiegi vajame samasugust kaitset, sellist, mis ei kõiguks, kui ka meie komistame ja kukume. Sellist, mis püsib püsti suurimaski tormis. Sellist, mis päästab ka surmaküüsist. Ja selline kalju on meile Issand Jeesus Kristus. Tema on kalju, kes peab vastu ja kellele võib turvaliselt rajada kogu oma elu. Tegelikult ei olegi väga hullu, kui me vahel ka kõigume ja väriseme selle kalju varjus. Tähtsaim on, et kalju ise on alati ühtviisi kindel ja turvaline. Loen 5. salmi. Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Võrkudega püüti linde, kuid Jumala abi on suurem kui linnupüüd ja kavalus. Ta päästab isegi selle, kes on juba võrku kinni jäänud. Jah, hea sõber, kui sulle tundub, et oled sattunud saatana üles seatud lõksu ega pääse vabaks, siis pole su lootus kadunud. Issand Jeesus on võitnud oma ülestõusmise läbi kõik vaenulikud väed. Seepärast pole sinulgi tarvis jääda saatana võrkude vangi. Tema on vägev kiskuma puruks paelad, mis sind kinni hoiavad. Järgmine salm ongi otseselt seotud Jeesuse päästetööga. See on 6. salm. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mul lunastanud. Issand, sa tõe Jumal. Selle salmi algusosa tsiteeris Jeesus ristil rippudes. Luukas jutustab sellest järgmiselt. Ja Jeesus hüüdis valjuhäälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Samasugused olid ka esimese kristliku märtri Stefanose viimased sõnad, kui teda kividega surnuks visati, Apostlite tegude raamatu 7. peatüki 59. salmis. Ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu! Samu sõnu on hiljem kasutanud ka teised märtri surma läinud kristlased läbi kiriku ajaloo. Meile tuntuimad neist on arvatavasti aastal 155 tuleriidal põletatud Smürna piiskop Polükarpos ja 15. sajandi alguses samasuguse saatuse osaliseks saanud Jan Hus. Ka Lutheri surivoodil võidi kuulda neid sõnu. Tema surivoodi ääres olijate kirjelduse järgi kordas Luther mitmel korral nii nimetatud väikest evangeeliumi. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Seejärel, kui magister Mikael Tselius oli talle veel rohtu andnud, olevat Luther öelnud, ma lähen ära, ma annan oma vaimu. Ja viimaste hetkede kirjeldus jätkub. Tsiteerin, siis hüüdis ta 3 korda väikeste vahedega. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu, sina, Issand, lunastad mind, sina, ustav Jumal. Paremate sõnadega huultel polegi võimalik surra. Nii annab inimene oma vaimu tagasi tema kätesse, kes on selle talle juba alguses andnudki. Loen salmid 7-9. Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühje ebajumalaid ja loodan issanda peale. Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu hinge kitsikust. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Kui Joona oli mereelukas isikonnas, siis tsiteeris ta oma pikas palves ka siinset 7. Salmi. Joona nimelt palvetas, Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse. Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Joona raamat, 2. Peatüki salmid 9 ja 10. Piiblist võiksime tuua rea teisigi näiteid, kus issand nägi inimeste häda, tuli appi ja avas pääsetee ahistavast olukorrast välja. Näiteks Iisraeli rahvas Egiptuse orjuses või Jeesuse jüngrit paadiga tormisel Genetsareti järvel. Hea sõber, Jeesus näeb praeguselgi hetkel ka sinu ahistust. Tea, et tal on nii soov kui ka meelevald sind aidata. Võiks oodata, et nende trööstivate sõnadega see laul lõpebki, kuid üllatuseks läheb teisiti. Laulu ülejäänud osa uurime aga järgmisel korral.